Moi bo día, falamos de seguido con Alberto Pazo, da Peixería Greta da Avenida Naturais de Fene. Bo día, Alberto.
Bos días.
Como vai hoxe a pescada merluza?
Pois eu hoxe teño pincho de aquí, de costa, máis ou menos de quilo e cuarto, quilo e medio, estou vendendo 14,60, creo.
Sábese de onde procede, onde foi a pescada?
A pescada aquí na costa frente á Coruña, moi cerquiño.
E o rape, o peixe sapo, a como se cotiza?
Pois hoxe teño a 20 con algo, rape blanco. O rape negro está bastante máis caro, está sobre 30 euros ou por aí, enteiro, peza enteira, vamos.
A bertorella?
A bertorella a 12 pico, me parece que está hoxe, máis ou menos.
Hai moitas encargas de marisco para estas datas, supoño que sí, non?
Bueno, menos das que quixéramos, sí. Isto vai a menos a cousa, a xente asustase moito cos precios. A verdade é que está os temporales non viñeron para axudarnos moito, e xa a cousa non está moi ben económicamente, e co tema do tempo, pois non está axudando, verdad?
Precisamente outra das preguntas que che teña que facer, pois é iso, estes días de temporal, non? Pois disminuye moito a cantidade de peixe na lonxa.
Claro, para non ser un problema, porque precisamente son datas nas que hai moita demanda e hai moi poquinho peixe, e sube, incrementa moitísimo o precio, non? Na subasta, os precios suben así o doble.
Hoxe, desgraciadamente, pois habería moitos comentarios sobre o accidente de Fisterra e a morte dos tres mariñeiros, non?
Pois sí, a verdad que é un tema que sale continuamente, fales con quen fales, é unha desgracia para todos, pero, bueno, a ver se xente con isto, por culpa destas cousas, se dá conta de que precisamente os pescadores están estes días arriesgando máis, igual deberían estar en porto, en vez de eso salen a pescar porque hai demanda, intentan gañar uns cartiños extras estes días, e mira ti, como salen as cousas, ao final, pois é unha desgracia, a verdad.
Alberto Pazo, de Peixería Greta, merca na lonxa da Coruña cada mañá moi cediño, porque no peixe a mellor garantía de calidade é a frescura, segundo as súas palabras, non?
Sí, por Alberto, suposto, sí.
Vale, pois moitas gracias, Alberto. Boa venda tamén.
Moitas gracias a vos.